Kepriyat Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Gozaly soňky habarlary dinlä. Olar bilen sizmen Ýogşan Anyň Urwan tanış edýär. Özbegistanlylar 24-nji oktýabrda prezident saýlawyna ses berýärler. Oppozisiýa kandidatlar bolmagan soň häzirki prezident Şavkat Mirziýoýewiň ikinji möhletek hem aňsat saýlanmagyna garaşylýar. Mirziýoýew saýlawda kän tanalmaýan we umumyň hökümeti gurulýan 4 kandidat bilen bäsleşýär. Ýurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ne hasaba durmak, ne de bäsleşige dalaşgar bolmak başardy. Bu takminan 35 milyon ýylatly ýurdun 1991-nji ýylda garaşsyz bolal ýer geçirýän 6-njy prezident saýlawy bolup durýar. Özbegistanyň merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä ýurdun 10,760 saýlaw uçastygyny 21 milyondan gowrak saýlawçynyň ses bermegine garaşylýar. Mirziýoýew 24-nji oktýabrda aýaly we 3 agasy bilen gelip Daşkendiň etegindäki saýlaw uçastygyna ses berdi. Ol ses bermezinden öň suraty düşenine ýylgyrdy. Emma metuwa üçin hiç zat aýtmady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan daşary ýurtlaryň 10 ilçesini, Sultanly Abbasanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ilçelerini 2017-nji ýyldan beri jenayetde ýazgyrylman, tutsak saklanylan telekeçiniň boşadylmagy baradaky talaplar üçin ýurtdan çykarmagy buyurdy. Erdoğan 23-nji oktýabrda bu ilçelerin beýanatyny äsgermezlik hökmünde häsiýetlendirdi we olaryň persona non grata. İslenilmeyen adamlar deyilip ıglan edilmeğini tavsırdı. Hayır sakavatçı Osman Kavala'a karşı açılan Kadiye deyişinin çözülmeği aradakı çağırsa Gallandiyanın, Kanada'nın, Daniya'nın, Şivesya'nın, Finlandiya'nın, Norvegya'nın ve Tezi Zelandiya'nın ilçiler hem koşullu. 64 yaşlı Kavala 2020-nji ýylda 2013-nji ýylda hökümete garşy geçirilen protestleri gurnamak bilen baglanşykly bildirilen aýyplamalardan aklandy. Emma muňa garamazdan oňa täze üne. 2016-njy ýylda Erdoğan'a garşy döwlet agdarlaşygyny gurnamak synansy bilen baglanşykly aýyplama bildirildi. Siýasy wäpliligini aýdyp halkara adam hukuklary toparlary bu işi ýalgaryp çykyş etdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropa Kadiýeti 2019-njy ýylda Kavala'nyň jenayet edenligini tasdiklaýan hiç ýyly subutnamanyň ýokdugyny aýdyp onuň türmeden boşadylmagyny talap etdi. Ýewropa Geňeşi hem Kavala'nyň boşadylmagyna çağırdy. Kyrgyzstan prezidenti Sadır Japarow Abbasanyň Karabağ'dakyny öz ýurduna ýerleşdirmek baradaky pikiri ret etdi. Ol bu hil kararın Kırgızistan'ı Washington ve Moskva ile katnaşıkları noktaylarından pişik sıçan oyununa salmak ehtimallığını öne sürdü. Zaparov bu sözleri 23. oktyabrda yıllık metduat yığınağına devlet ve kusuz havar verişleri işlerinin kararsız blogçuların hem de erkin jurnalistlerin sorularına cevap veren aytti. Zaparov Abbasanyň Karabağ'dakynyň Kyrgyzstanyna 7 ýyl soňra gaýtadan gurulmak ähtimallygy baradaky soragy jogap berip, Kyrgyzstanyň Çüýsetindäki kantda Rus Karabağ'dakyny ýerleşdirenligini aýtdy we biz üçin bir daşary ýurt bazasy ýeterlik bolar diýdi. Biz öz ýurdumyzda 2 bada ýerleşdirip täsirli ýurtlar bilen pişik we sıçan oýunyny oýnamak islemeýärdi diýip Zaparov sözüniň üstüne ýetirdi. Bişkek'in Manas Hova Mendilinin bir bölümüne yerleşen Abasa Hova Bağdası 2001-nji ýylyň dekabrynda Owganstanyna halkara goşun bölümlerini yerleştirmek ve terrorçuluğa karşı göreş dağırlarını kollamak için Abasa'nın yol basılığındaki durnuklu adatlık çarelerinin çeğinin açıldı. Emma Kırgızistan'ın meclisi 2014-nji ýylda Washington'un bu defkani boşaltma varada kararı ses verenden son Birleşen Ştatlar bu Hova Bağdası'ndaki işini betetti. Dünyanın hüvvetçün boks oyuncu dolanırcı uğraması Serbiya'nın boks federasyası bilen gepleşik geçiriyanının sebebi Belgrad'ın şükepte geçirilen dünya çempiyonatlarına katınaşsak Kosovol boksçuların yurda girmeğine ruhsat vermeyenliğine aydiyar. Dünyanın şu yıldaki boks çempiyonati 24. oktyabrdan 6. noyabr aralığına Serbiya'da Belgrad'ın Stark arenasında geçiriliyar. Emma Kosova'nın Olimpiya Komiteti 23. oktyabr günü giyişlik serhette geçmek üçin edilen iki sinanslıktan son Serb resmilerinin öz turgunlarına yurda girmek ruhsatını vermeyenliğine aitti.